Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Godzone.
Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Tešíme sa, že aj dnes vám môžeme priniesť rozhovor so zaujímavým a inšpiratívnym človekom, ktorý chodí s Bohom a chcem vám povedať, nie málo. Jeho meno je otec Miroslav Hamarčák. Miro, vítaj.
Teší ma, vítam. Ahojte.
My sme sa dohodli, že ja ťa takto familiárne teda privítam, oslovím. Budeme si teda tykať v tomto rozhovore, z čoho sa veľmi teším.
Ja verím, že aj mimo rozhovoru.
Presne tak. Stalo sa to mimo rozhovoru. Priatelia, je to grécko-katolícky kňaz, správca farnosti Staškovce, manžel, otec, určite ho poznáte aj ako East Prista pod týmto pseudonymom na sociálnych sieťach, TikTok, Instagram, určite aj Facebook, predpokladám. Dostaneme sa aj k tejto téme, ale samozrejme vo flashbackoch, ako v každom podcaste, nás bude zaujímať aj jeho cesta viery, to, ako spoznal Ježiša, ako sa koniec koncov rozhodol stať sa kňazom, ako si našiel manželku, pretože je grécko-katolický kňaz, oni môžu mať manželky, je to tak.
Oh, yes.
Je to všetko košer, dobre? Len to som chcel povedať, aby ste
legálne,
boli
legálne.
V poriadku, je to legálne. Ale ešte predtým, než začneme, ako je to už tradíciou v našom podcaste, máme pre Mira túto misku otázok, alebo tento kvetinač drevený. Tí, ktorí nás pozeráte na našom YouTube kanále, tak ho môžete vidieť fyzickými očami. Tí, ktorí nás počúvate, musíte si ho len predstaviť. Miro, ja ťa teda poprosím, vyťahni si prosím ťa tri za sebou otázočky, prečítaj ich nahlas a odpovedz, ako uznáš za vhodné. Mali by to byť také otázky trošku z iného súdka, ako sa potom budeme baviť v rozhovore. Okay. Takže poď na to.
Okay, ja by som ešte zamiešal, lebo niektoré otázky som si už prečítal v príprave. Tak, aby to bolo že úplne transparentné. Takže ideme na tú prvú otázku. Čítam ja, alebo ty?
Jasne, môžeš ty.
Najobľúbenejší predmet v škole.
No, výborne.
Ja som videl také reelsko, kde vlastne malý chlapec hovorí, že štvorec.
Áno, to, čo si pamätám.
Ale rozumel, tu je tá doložka, že v škole. Tak ja by som asi povedal, že určite by sa predpokladalo teda na tomto mieste povedať, že náboženstvo, teda náboženskú výchovu, ale nebol to môj najobľúbenejší predmet. A môj najobľúbenejší predmet bol dejepis. To je veľký paradox, aj keď ma dejepis nejako veľmi nezaujíma, ale na tej škole asi som mal že veľmi dobrých pedagogov, ktorí vedeli tak zapáliť moje historické srdce.
Učíš aj ty ako kňaz, pretože viem, že niektorí kňazi zvyknú učiť v školách?
Áno, aktuálne neučím, ale v predchádzajúcej farnosti, kde som pôsobil ako kaplan v Čirči, teda v nádhernej dedine na severovýchode Slovenska, tak som učil teda na základnej škole. A tak sa smejem, že učil som v špeciálnych triedach, učil som bratov Rómov, teda tú rannú, strednú a neskoro pubertu. Takže to bol dosť dobrý zahul.
Dalo by sa povedať, že si to mal pestré teda, hej?
Veľmi pestré, veľmi pestré. Nabral som skúsenosti a môžem povedať, že skôr, než ja som vyučoval ich, oni vyučovali mňa.
Wow. Životná lekcia, dalo by sa povedať. Poďme okay, ďalšiu otázočku, ďakujem ti veľmi pekne.
Čiže prvou úrovňou som prešiel.
Prešiel si, prvý level je okay. Za nami.
Dobre, takže ďalšia. Vtip, ktorý poznáš, ale ľudia sa na ňom nikdy nezasmiali.
Pozri, ja sa smejem aj na vtipoch, ktoré nie sú vtipné. Aj počúvaj, v momentoch, kedy to nie je úplne vhodné. Takže.
Toto je úplne, že šité otázky na mňa, ako keby, lebo vtip, to je, že vtipy celkovo je oblasť, ktorá je mne úplne že vzdialená a ja si pamätám, že ako malý chlapec som sa tak pracne si kupoval tie voloviny, hej, ten časopis, kde sú, vieš, tie vtipy vypísané a snažil som sa akože učiť tie vtipy na spameť, aby som v tom takom okienku, ktoré možno aj vaši priatelia a známi častokrát otvárajú, že a tento poznáš, aby som vedel, vieš, nadviazať. A priznám sa, že som sa naučil asi len 3 vtipy, ktoré majú všetky že rovnaký charakter a sú také jednovetičkové a takým, s takým nadýchom trápna. Hej? Takže ak by som teda bol tebou prinútený v tejto chvíli
spomenieš povedať... Spomenieš, lebo to si mi úplne nahral, vieš.
Vieš čo, tak jeden poznám taký, že... Ale je trošku aj v nareči, takže ak by náhodou teda to nebolo zrozumiteľné, tak môžete potom dať subtitles, že dohvárajú sa 2 slepé kone. A že jeden hovorí druhým, že sluchaj, že nepôjdeme na... daj aké preteky spolu. A ten druhý hovorí, že nevidím žiadne prekážky.
Okay. Podľa mňa tak, vtipné. Podľa mňa vtipné.
Podľa mňa to je trápne. Ale niekedy aj trápno vie byť vtipné.
Presne tak.
Takže tak. Ináč počul som taký rozhovor, kde jedna moderátorka hovorila, že keď pociťuješ trápno, vtedy neprestávaj. Hej, začne ešte viac, takže ešte by som dal jeden, ktorý podporí to trápno, a to je, že idú dve stíhačky, jedna okolo druhej a druhá okolo pol tretej. Takže to je asi tak.
Ďakujeme ti veľmi pekne, si odvážny muž.
Toto môžete potom vystrihnúť. Nie,
to
bol...
necháme.
Ak by to bolo, že trápne.
No. Toto určite chceme. Poď na ďalšiu otázočku rovno.
Tretia. No tak to teraz som úplne že zvedal. Asi som sa začal aj červen na demne. OK, takže z ktorej maličkosti si sa naposledy radoval? Tak myslím si, že prvá vec, ktorá mi napadla na tak je mikulášsky darček, ktorý som dostal od svojej manželky. A pri ňom som zareagoval tak, že ona nadobudla pocit, že som sa z neho nepotešil. A bola to taká šálka, kde ako keby moja podobizeň v takomto ustrojení a s kolárikom v kňazskej košeli na prednej strane a na zadnej píše, že furt dačo furt. Hej? A ja som ako zareagoval na to furt dačo furt, lebo ja to nezvyknem hovoriť, teda túto vetu, ale môže sa stať môjim motom. Takže vtedy som tak zareagoval čudne, ale je to vec, ktorá mi napadla pri tejto otázke ako prvá, ktorá ma veľmi potešila a z tejto šálky mi moja káva najviac chutí.
Tešíme sa, že ti teda urobila radosť. Ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. Priatelia, sledujete flashbacky a my ideme ďalej. Vítajte opäť späť vo flashbackoch. Dnes sa rozprávame s grécko-katolickým kňazom Miroslavom Hamarčákom. A my sme si s Mirom samozrejme potýkali pred týmto podcastom. A ešte predtým, než sa pustíme do rozhovoru s ním, tak úplne hlboko, ako to aj vy, veríme, máte radi v našom podcaste, tak by som vás chcel pozdraviť, špeciálne tých z vás, ktorí nás počúvate na Spotify, v Rádiu Maria alebo v Rádiu Lumen. Takisto zdravím všetkých tých z vás, ktorí nás pozerajú na našom YouTube kanále s názvom Godzone Daily, kde, priatelia, sme zvyknutí, že súťažíme. Väčšinou sú to knižky, ale dnes som sa rozprával s vedúcou Godzone Shopu, ktorá dala do súťaže, prosím pekne, merch z Godzone Tour. Tento wow. Nie si na to sám, takže dnes súťažíme o mikinu. Nie je to knižka, ako sme zvyknutí, ale verím, že sa vám táto zmena bude páčiť. No a ako sa do nej zapojiť, ako ju vyhrať, veľmi jednoducho. Stačí, keď budete komentovať náš YouTube-ový kanál, či už napíšete do komentáru smajlíka, alebo to trošku rozviniete a napíšete nám, čo sa vám páčilo, čo vás inšpirovalo z dnešného rozhovoru, prípadne koho ďalšieho ako hostia by ste u nás radi videli. Všetko je vítané, každý komentár sa počíta. Určite nezabudnite okrem komentovania náš YouTube kanál aj odoberať, aby vám neušlo žiadne ďalšie videjko. A ja túto mikinu teraz hádžem nášmu kameramanovi takto. Šup! Super! Aby sme mali krásny, čistý stôl.
Vždy som toto chcel vidieť, ako vyzerá na živo. Dneska si mi splnil sen.
Veľmi sa teším a ešte raz ti ďakujem, že si prišiel do tohto podcastiku. My sme sa bavili, že si vstával veľmi skoro ráno, pretože ďalej pokračuješ dnes do Bratislavy ešte. Takže vďaka za tvoju obetu. Naozaj si to veľmi vážime. A moja otázočka na hosti tu v tomto podcaste, vždy taká prvá, ktorou to celé odštartujeme, je, že ako ten daný host spoznal Ježiša vo svojom živote, ako vstúpil do vzťahu s ním, kde možno začala jeho cesta viery, či zažil nejaký moment obrátenia, alebo prirodzene to vyšlo z rodiny, v ktorej vyrastal a bol vychovávaný. A mňa teda zaujíma, že ako to bolo u teba?
Tak to je taká otázka, že na ktorú som sa akože veľmi nepripravil, teda aj keďže kde si na pozadí, viem, že sa to pýtaš každého hostia. Ale asi by som možno začal tým, že ja som teda pochádzam z klasickej grécko-katolíckej veriacej rodiny, kde som mal brata, teda ešte jedného staršieho, 15 rokov, ktorý je grécko-katolíckym kňazom takisto, týmto ho chcem teda tiež pozdraviť. A pamätám si, že ten taký styk s vierou som mal od útleho detstva, teda chodil som ministrovať ako možno klasický chlapec, teda dá sa povedať, že účastník farnosti. A jedna taká možno svetlá vec, ktorú často hovorím aj na svojom Instagramovom profile, ako počiatok možno toho môjho povolania, alebo chvíle, keď som sa rozhodol, že kráčať s Bohom, alebo rozhodoval, bol ten moment, kedy v škôlke sa pýtali, vieš, že čím chceš byť, keď budeš veľký. Tak sa pýtali, nie, že z mojich tých spolužiakov, že jeden chcel byť akože hasič, druhý chcel byť smetiar, a keď prišli na mňa, že čím chceš byť, takže pápež. Hej, a to bolo také šokujúce pre všetkých teda zúčastnených, aj pre učiteľky a tak ďalej, že jednoducho, že čo ho k tomuto privádza. A pamätám si, že potom mi rodičia vysvetľovali stále, že to proste štatisticky asi nebude možné, hej, že jeden zo 7 miliárd a tak ďalej, že mal by si trošku zmierniť tie nároky. Tak potom som si povedal, že mi stačí byť biskupom. No a ako išiel čas, prišla puberta, tak vlastne prišla chvíľa, kedy som zistil, že nechcem byť sám v živote a chcem byť teda ženatý. A preto som si povedal, že stačí mi byť kňazom. A to je možno také úsmevné, také detské, taký detský pohľad. A bolo by to príliš málo, ak by to bolo iba toto. Ale v mojom živote taký flashback najsilnejší som prežil asi v čase puberty, kedy som sa stretol teda aj s chválami a s charizmatickou obnovou, s darmi Svätého Ducha a tak ďalej. A pamätám si taký veľmi silný a intenzívny moment pre mňa, ktorý bol v Medžugorí, kedy sme pri tom takom zjavení Panny Márie na Podbrde, boli aj s mojou mamou na skalách, teda na kameňoch, a čakali sme tam hodiny a hodiny na to, aby sme teda boli pri tom momente zjavenia čo najbližšie. A pamätám si tú chvíľu, kedy zrazu som sa pozrel na mamu a ona spievala tie chorvátske, bosniacké piesne. A pritom sme nevedeli ten text. A zároveň tie pesničky som spieval aj ja, hej, že boli to ako keby, že sme navnímali možno tú melódiu, ten text, a sme tomu ako keby, že srdcom rozumeli. Neviem, či vieš, čo chcem povedať, že ako keby sme sa naladili na to, že proste sme cítili to obrovské zjednotenie práve na tom mieste. A to bol taký moment, kedy som pocítil, že vlastne to, čo sa deje v Medžugorí, je skutočne reálne a že sa to môže diať nielen tam, ale možno v mojej farnosti, v mojom srdci, v mojej rodine a tam, kde jednoducho ma Boh pošle. A toto bol taký možno flashback, ktorý mi teda otvoril, že ten duchovný svet nie je len nejakou tradíciou, ktorú sme podedili na základe viery a obradovej príslušnosti, ale je to niečo, čo môže byť živé a reálne pre každého jedného z nás.
Povedz nám, že ako sa ty modlíš, ako prichádzaš k Bohu, akým spôsobom On k tebe hovorí?
Tak my ako kňazi to máme čiastočne v pracovnom úväzku, teda poriešené tým, že teda omše alebo sväté liturgie, to sú zároveň aj naplňou našej práce, ale takisto by to bolo príliš malo práve v kontexte toho, že to môžeme vnímať a veľmi často aj vnímame ako časť nášho záväzku, pracovného záväzku. A preto sa snažím teda vychádzať z toho povinného k tomu nepovinnému a dobrovoľnému. A myslím si, že toto Boh tak silno oceňuje. Ja si pamätám, že keď sme boli ešte v kňazskom seminári, tak predstavení seminára veľmi oceňovali veci, ktoré robíme a nemusíme ich robiť. Hej, že ako keby robíme akoby nad stavbou, hej, že navyše. A myslím si, že v tomto vzťahu, teda nás kňazov s Bohom, je práve toto nejaký taký priestor, ktorý odlišuje tú takú základnú modlitbu, ktorú máme jednak aj predpísanú od biskupa, hej, že nejaký časoslov sa modliť, alebo teda liturgiu hodín. Takisto máme aj omše a liturgie, na ktorých sme teda v samej podstate veci účastní. Ale tie veci, ktoré môžeme robiť navyše, či už ten čas, nejaká chvíľa s Bohom, dobrý skutok, modlitba akákoľvek, akéhokoľvek formátu, tak to je niečo, čo je Bohu milé.
Je tam nejaký taký pomyselný konflikt niekedy v tebe, že v úvodzovkách som za to zaplatený, musím to robiť a teraz, že prichádzam dobrovoľne k Bohu ako k svojmu otcovi, v ktorého prítomnosti proste chcem príjmať jeho lásku, že ako toto funguje, ako to odlišovať ako keby.
No ono niekedy to je tak, že aj doma hovorím, že no a idem teraz do práce, hej, že idem do cerkvi, do kostola sa pomodliť a slaviť liturgiu, ale skôr to hovorím vždy tak úsmevne a niekedy to skutočne fakt tak je, hej, že aj my kňazi to teraz by sme nejaký, že začali písať, že román, že vždy to je proste len zaľúbené, hej, synovstvo k otcovi, hej, a proste tak, ale niekedy proste v tých momentoch a vo chvíľach, kedy najviac máme byť sústredení na tú liturgiu, neviem, ako to máte ostatní kňazi, kľudne môžete napísať na YouTube, tak ja to mám tak, že som vtedy úplne mysľou úplne inde. Hej? A zároveň potom príde ten ako keby návrat, že si sa tak sám preplesnem kde si vnútri a si poviem, že hej, Miro, vráť sa naspäť a že sú tu podstatnejšie veci ako to, na čo myslíš. A je to proste podľa mňa taký boj, že či už sme kňazi, alebo sme laici, v akomkoľvek zamestnaní, čokoľvek robíme, tak vždy diabol sa usiluje o to, aby sme na Boha nemysleli, to je jeho práca, to nie je nič čudné a našou prácou je tomu vzdorovať.
Nestalo sa ti niekedy, že ti manželka povedala, že ty nejdeš vlastne do skutočnej práce, však ty sa ideš modliť, však to je niečo príjemné, čo ideš vlastne robiť, vieš?
Vieš čo, mne manželka, vieš, ako hovorí? Čau Maria. Mne hovorí, že ty si ideš oddychnúť, viete, lebo máme 3 deti do 4 rokov a skutočne to niekedy v tom hlavne večernom čase vyzerá tak, že doma je väčšia práca, než keď idem do toho chrámu. Hej? Čiže niekedy on na to povie tak, že hej, ty si tam ideš oddychnúť a ja tu, mňa tu nechávaš samú. Tak, ale to je také niečo úsmevné, na čom sa zasmejeme. A niekedy to skutočne tak je, lebo my kňazi zároveň na tých liturgiách vydávame čosi aj zo seba, teda tým, že kážeme a že sa sústredíme na to prežívanie teda tej liturgie, ale zároveň aj prijímame, hej, že Boh nás nikdy nenechá na holičkách.
Ako ste sa s manželkou dali dokopy? Lebo viem, že v živote grécko-katolického kňaza ten vzťah musí prísť pred tým vysvetením, čo je vlastne obdobie seminára, kedy si v podstate v úvodzovkách zavretý s bratmi a ten režim je naozaj prísny a že v tomto kontexte nájsť si manželku si predstavujem, že je naozaj zložité. Čiže povedz, že prežíval si pri tom napríklad, že nejaký taký, že stres, že čo keď sa mi to nepodarí, alebo ako to bolo?
Tak ja by som povedal možnosť, že tú svoju časť príbehu, alebo tú storku, že jednoducho u mňa ten stres nestihol prísť, keďže ten stres reálny prichádza až v tej druhej polovici štúdia, kedy možno bohoslovec po treťom roku, alebo po tom pastoračnom takom ročníku, kedy je poslaný kdesi na prax, sa vráti naspäť a zistí, že pred ním už sú nejaké 3 roky, 2 roky štúdia a potrebuje si nájsť tú lásku, lebo cíti desi vo svojom srdci, že nechce byť sám a že rozlišil svoje povolanie, že má byť ženatým kňazom, tak vtedy prichádza tá stresujúca chvíľa. Ja som vlastne jej predišiel tým, že som si našiel vzťah trošku skôr a tak sa smejem vždy, že stalo sa to tak, že po prvom roku seminári, som prišiel na prázdniny k svojmu the best spolužiakovi, kolegovi bohoslovcovi a potom som už chodil len k jeho sestre na prázdniny a tak, že som navštívil, čiže ako keby, že som sa zaľúbil do jeho sestry, takže toto je taký možno bod zlomu v mojom živote, kedy som spoznal ju a skutočne je to veľmi ťažké nájsť si počas tej seminárnej formácie priateľku a ten vzťah nejakým spôsobom zveľaďovať, keďže toho priestoru spolu so školou a s tou seminárnou formáciou nie je až tak veľa.
Je tam, alebo vnímali ste možno vy vo vašom vzťahu, možno v tých začiatkoch nejaký taký pomyselný tlak, že vlastne to manželstvo musíš ako keby do určitého bodu uzavrieť, aby si to stihol vlastne.
No my sme to mali tak, že keďže ten náš vzťah sme začali budovať po prvom ročníku, teda v seminári, a my aj vrátane pastoračného ročníka sme mali 7-ročnú dĺžku štúdia, tak sme po 6 rokoch vzťahu už sa nevedeli dočkať toho dňa. Hej, čiže ak by sme to teda, a verím, že to nehovorím len za seba, ale aj za ňu, tak ak by sme to mohli uzavrieť skôr, tak by sme to určite urobili, teda že možno 2 roky skôr ešte. Takže,
wow.
Takže dá sa povedať, že už to obdobie sme ako keby prenášali a nevedeli sa dočkať toho dňa D. A možno tam bol aj ten taký prvý kontakt s tými sociálnymi sieťami, kedy na Instagrame vtedy fičala veľmi taká... možnosť odpočtu dní do toho dňa D. A my sme si to tak dávali a stále sme každý deň odpočítavali a potom sa z nás smiali kolegovia bohoslovci, že proste, že nejaká fotka, už koľko dní máte a tak, a veľmi sme to prežívali intenzívne.
Stalo sa nejakým tvojim spolužiakom napríklad, že to nestihli?
Určite. Aj sa to stáva. Je to, dá sa povedať, na jednej strane smutné a bolestné, teda vidieť chlapca, ktorý chce teda vstúpiť do kňazstva, lebo cíti to povolanie a zároveň je hatený tým, že cíti zároveň aj túžbu byť a vstúpiť do ňoho ako ženatý kňaz a teda dáva si častokrát teda nejaký odklad alebo pozdržanie toho, pokiaľ si nájde tú životnú lásku. A o to bolestnejšie je, keď si ju vlastne nevie nájsť. Hej. To je, a niekedy sú aj takéto prípady a niekedy sú bolestné prípady práve, že už vo chvíli, teda v tom poslednom ročníku, sa ten vzťah vykryštalizuje tak, že prestane byť vzťahom, hej, a teda to stroskota. Takže toto je asi tá najstresujúcejšia vec.
Môže to vlastne aj nevísť.
Určite. Ale vždy vieme dať teda ten uzáver toho celého ten, že vždy to volí nevísť pred uzavretím manželstva, ako nevísť manželstvo.
Miro, vám sa narodila dcera s Downovým syndromom a ja som sa chcel spýtať, že ako ste vy ako veriaci manželia prežívali možno z toho obdobie túto situáciu?
No, je to niečo, o čom sa teda veľmi ťažko rozpráva, keďže je to také, povedzme, že ešte čerstvé a možno aj ten účet na Instagrame je takou výpoveďou práve toho prežívania, kde si, aj keď to nie je, že vždy o nejakých takých smutných videách alebo videách, kedy sme prežívali skutočne tú bolesť, a niekedy je o tom, že skutočne prežívame tie radosné chvíle, ktoré sa potom reflektujú aj v tých radosných, vtipných videách. Ale s jej narodením to bolo tak, že keď nám oznámili, teda že je tu nejaké podozrenie v druhom trimestri, teda na morfologickom ultrazvuku, tak sme si povedali, že to je proste že vymysel. Že nám to akože sa nemôže stať. Že toto sa deje v modrom z neba, alebo proste v nejakých akože amerických filmoch. Hej, že keď vidíš proste nejaký film so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, tak toto sa môže diať tam, ale nie v našich životoch. Pretože ani ja, ani moja manželka sme takúto skúsenosť života nikdy nemali. V našej rodine nikto nebol zdravotne znevýhodnený. A sme si mysleli, že to ani predpoklad takýto geneticky nemáme. Hej, tak celý ten čas od toho druhého trimestra až možno do narodenia Majky sme prežívali práve v takomto nastavení, ale samozrejme sme šli aj na tie ultrazvuky, potom tie špeciálnejšie na 5D a tak ďalej, kde povedali, že tie určité podozrenia sa potvrdili a že by sme mali ísť na akože nejaký proste ďalší screening a vyšetrenie z krvi za 600 eur, hej, z Ameriky, teda tam sa vieme dozvedieť, či bude mať Downov syndrom alebo nie. A vtedy to bol ten paradox, keď nám toto povedali, že sme akurát mali 600 eur v peňaženke, lebo neviem, čo si sme chceli ísť akože riešiť a tak. A sme mohli teda to zaplatiť a sme si povedali, že nebudeme platiť, že ideme a kúpime kočiar. A presne v ten deň, kedy nám potvrdili, že sa to môže stať, že naša dcéra bude mať nejakú genetickú mutáciu, tak v ten deň sme sa rozhodli a kúpili vlastne nového tátoša.
Wow, tak. To je krásne.
To bol taký Miro Drive.
Áno, nie Ivo Drive, ale Miro Drive. Povedz, ty si to už trošku načrtol, a kedy a ako vznikla tá myšlienka tvoriť ten obsah na tie sociálne siete? Ja som na úvod podcastíku spomínal, že ťa poznám ako Istprista zo sociálnych sietí. Ja som to pozeral, už je tam nejakých 14 tisíc niekde na Instagrame cca. K tomu sa dostaneme, že ako to vnímaš, ale zaujíma ma ten začiatok, ten popud možno k tomu, že, mm-hmm. že idem zdieľať to evanjelium na sociálne siete.
Tak myslím si, že úplne ten prapočiatok bol práve v tej túžbe robiť niečo viac. Teda nielen ako kňaz, nielen ako proste veriaci človek, ale proste ako ten, kto skutočne žije ten oheň, ktorý dáva Boh a nemôže si ho nechať pre seba. Je, že chce sa s ním teda podeliť ďalej. A to sme cítili tak aj s kolektívom bohoslovcov ešte počas seminára, kedy sme boli súčasťou takej gospelovej skupiny, ktorá sa volá Anastasis. A boli sme jej piatou generáciou, keďže ona už vystriedala viacero bohoslovcov, ktorí už sú kňazmi, a tak my sme boli jedni z nich, teda neboli sme zakladajúcimi členmi. A jednoducho tam sme chodili a evangelizovali, takisto proste viedli nejaké chvály, mali sme krížové cesty, kde sme sa modlili s ľuďmi. A to bolo niečo, čo nás strašne bavilo, čo nás tak ako keby podporovalo ten oheň, že ten oheň neuhášal v nás práve tou evangelizáciou, ale ako keby sa zmocňoval. A toto bolo niečo, čo som ako keby chcel preniesť aj do toho svojho kňazského života, len som nevedel tomu nájsť formu. Hej? A dá sa povedať, že tým, že som bol prvý kaplan, tak sa to nejakým spôsobom transformovalo do tých kaplanských povinností, do slúženia, do liturgii a tak ďalej. Ale vždy bola tá túžba. Pamätám si, že počas covidu som stále chodil za manželkou a ja hovorím, že počúvaj, že teraz sú také trendy, vieš, také videá na TikToku, že jak tancujú dievčatá, takže to by bola sranda, ne, že s mladými na stredku, ne? A ona je, že jo, hej, že prestan, že také videá, ne, toto. A že proste stále som chodil a sám som tomu neveril, že proste niečo také budem robiť, len som kdesi, vieš, že keď akože že hovoríš o niečom, čo neexistuje, uh-huh. a aj si myslíš, že to nebude existovať, tak o tom čiastočne aj ty hovoríš s vtipom a potom o to viac žasneš, keď sa to stane realitou. Wow. Takže toto bolo proste, kebyže si sa ma opýtal, že pred dvoma mesiacmi, keď som že počas upratovania počúval tento flashback, že tu dnes budem sedieť a budem súčasťou flashbacku, tak by som ťa akože extrémne osmial.
Wow. Čiže počúvaš flashbacky?
Počúvam a pri upratovaní a pri takých kosení a tak. A to je môj wow. taký čas, toto mám rád.
Hej. Wow, veľká vďaka. Povedz teda, že pomáha ti v tom manželka s tými sociálnymi sieťami?
Ja by som nepovedal, že pomáha. Ja by som povedal, že ona je toho úplnou súčasťou. Pretože ja do nedávna som nevedel vložiť ani že titulky do videa. Čiže ona všetko vlastne strihá a tak ďalej. Ja som tou tvárou a tým, čo si v podstate aj ty, teda pri flashbackoch tou takou hubou, ktorá rozpráva, ktorá jednoducho dáva to posolstvo a proste to celé nejako zastrešuje. Takže ja by som ju tým pádom chcel veľmi vyzdvihnúť, lebo ona robí tú prácu, ktorú robia tí, ktorí sú v utajení alebo v úzadi, nie? Tak jak napríklad tu na náš pán kameraman, ktorého nevidno a ktorému chceme poďakovať, že to tu tak krásne nasvietil, nazvúčil a nastavil tie kamery. Takže to sú veľmi dôležité veci, bez ktorých my by sme neboli absolútne viditeľní.
Kde čerpáš inšpiráciu pre tie jednotlivé videá, ktoré zverejňuješ?
Tak myslím si, že najväčšou inšpiráciou je vlastne ten život. A ja cítim, že ešte som nedopovedal úplne tú predchádzajúcu otázku.
Kľudne sa vráť.
Na tú motiváciu, že prečo sme začali. A súvisí to vlastne aj s tou Majkou a teda s jej narodeným, s tým životným príbehom našim, kedy sme sa nejakým svojím spôsobom s tou situáciou, ktorá nastala, vyrovnávali. Manželka začala piecť a ja som začal že športovať, bicyklovať, akože na takom stacionárnom bicykli. A jednoducho boli to chvíle, kedy som prežíval akože na jednej strane takú radosť, teda ešte pred tým narodením dcery, a na druhej strane takú úzkosť toho, že som veril, že ako keby stiahnem Boha za nohy. Neviem, či vieš, čo chcem povedať, že jednoducho veď predsa ja som jeho kňaz. Hej, ja stojím pri oltári, ja sa modlím a koho má Boh posluchnúť viac než mňa? Nie? A tak som proste aj koncipoval tie svoje modlitby, nie? Že keď nám povedali lekári, že je tu tá pravdepodobnosť, že bude mať Downov syndrom, tak som sa takto modlil, že proste, že toto sa nemôže mne stať a ja budem chodiť a svedčiť o tom, že si ju uzdravil. A potom som vlastne zistil, že to uzdravenie som potreboval zažiť ja. Hmm. Takže aj tak chodím a svedčím, ale úplne inak, ako som si predstavoval, že to bude. A toto je podľa mňa niečo, čo Boh túži spraviť nielen v kňazských rodinách, v kňazských životoch, ale možno aj v tvojom živote, keď cítiš, že ťa Boh volá, aby si bol súčasťou tejto evangelizácie, či už v Kadzonu, alebo v tvojej farnosti, kdekoľvek inde, a možno nemáš niečo, čo by bolo také, že si povieš, že wow, že to je mega svedectvo, tak Boh na ňom už teraz pracuje. Ale je to úplne iné, než si to ty predstavuješ. Tak som to mal ja, presne.
Mne sa páčilo, že ty si hovoril o tom, že ešte keď si slúžil s tou kapelou, tak vlastne z tej evangelizácie prichádzal do tvojho života taký pomyselný oheň. My sa často pýtame, ako udržovať ten oheň, ako ho získať, ten oheň Ducha Svätého, tú vášeň pre to zdieľanie sa s tým evangeliom. Cítiš taký podobný oheň, že prichádza do tvojho života aj formou tej evangelizácie, ktorú teraz robíš na tých sociálnych sieťach?
Určite. A tým pádom ešte by som chcel vyzdvihnúť práve ten aspekt, že v tom nie som sám, teda že sme v tom ako manželia. Cítim, že ako keby to naše manželstvo dostalo takisto ten oheň naspäť. Hej, že veľa večerov trávime práve v tom, že si sa pýtal, ne, že skadiaľ čerpáme tie inšpirácie, tak v tých rozhovoroch teda s manželkou, že čo by sme mohli natočiť a že aké videjko a kde čo a že proste čo ty by si chcela vedieť, ne ako obyčajný ľud, ja sa jej tak opýtam, hej, vieš, posmešne, a ona mi teda odpovie, hej, že a toto a so škriatkami niečo, hej, teraz aktuálne teda je v našich hlavách. A jednoducho proste takto sa to rodí ako keby v živote, v tom manželskom, vo farnosti, hej, aj v tom kňazskom. Že proste mnohé veci zažívame ako kňazi, s ktorými sa stretáme aj v svätých spovediach, aj v tej takej ľudovej zbožnosti, dá sa povedať, a ktoré nereflektujú to učenie cirkvi. A toto je možno takou túžbou to dávať do povedomia tým takým aj úsmevným spôsobom, ale tým správnym smerom.
Zaujímavá ma taká otázočka, že ty si spomínal teda, že to tvoríte s manželkou po večeroch a je to súčasťou vlastne vášho manželstva. Možno dobrá inšpirácia pre niekoho, kto hľadá nejakým spôsobom ako povzbudiť svoje manželstvo. Vy...
Čo niekto či videa.
Áno, napríklad. Prečo tak? Pardon. Predpokladám, že sa doma spolu modlíte teda. Ja sa často stretávam s ľuďmi, ktorí možno majú problém aj v mojom okolí nadviazať nejaký takýto modlitebný kontakt vo vzťahu. Modliť sa so svojím partnerom, snúbencom, snúbenicou, s manželom, s manželkou. Čo by si možno poradil? Ako do toho skočiť? Preto som spomínal tie videá na úvod, pretože mi napadlo, že ak možno nevieme nejak začať, tak môžeme nájsť niečo spoločné, na čom budeme spolu robiť. Napríklad po tých večeroch. Ako to možno vyzerá u vás doma?
Akože počúvaj Teraz sa ma pýtaš, že ako sa modlíme, alebo že ako mám dať tú inšpiráciu. Alebo nejaký, že akože že prierez obi dvoch vecí. Mám zhutný to, do jedného
pôjde. Prepač, ale ja som položil asi 4 otázky.
Lebo prvá vec, teda toto môže ísť už kľudne na záznam. Prvá vec, ktorá mi s tvojou otázkou napadá, je tá, že keď sme ešte boli v seminári ako bohoslovci, sme mali takého jedného predstaveného, ktorý bol prefektom vtedy. A pamätám si, že sme mali také seminárne porady aj s predstavenstvom seminára a tam sa ho chlapci, bohoslovci pýtali toho prefekta, alebo dali takú otázku, hej, že my sa tu cítime proste odrezaní od sveta, že my nemôžeme ani si takže posedieť spolu, že bohoslovci, ročník, že ísť vonku do altánku a že proste si poupekať, že prečo sa to nemôže zmeniť. A ten predstavený sa prihlásil a povedal, že co vám mám ísť založiť z ohňa. Hej, že proste, že to bolo ako keby vypovedané to, že keď chceš začať, tak choď a začni. Hej, že proste niekedy čakáme vo svojom živote a ja to tiež ako kňaz tak mám, že čakám, kedy budem počuť tie správne chvály. Čakám, kedy budem počuť tú správnu katechézu, ktorá ma tak chytí za srdce, nakopne, uvidím dobrý film, zažijem nejaký kurz a proste to je nezmysel. To je ďalší klam, ktorý diabol na nás, ten taký najsvetejší klam používa. Pretože diabol nechce, aby si začal a je ochotný vstúpiť aj práve do toho, že ti povie, že a počúvaj si ešte tu na Godzone Academy tento kurz. Lebo tento kurz ti určite pomôže naštartovať tvoj duchovný život a modlitebný život. A po tom kurze sa začneš modliť. Ale medzi tým, jak ty vlastne dopočúvaš ten kurz, nastane 10 okolností v živote, ktoré ťa ešte ďalej odvedú od tej modlitby a proste ty si znova nezačal. Hej? A práve preto chcem teda neodradiť od Godzone Academy, ale chcem povedať, že ak cítiš, že chceš začať, či už vo vzťahu s manželkou, partnerkou, s deťmi, začať sa modliť, alebo aj ty sám, tak začni. To je proste najjednoduchšia rada.
Boli nejaké prekážky na tej tvojej ceste? Či už ceste viery, alebo možno, že skôr začať s tou evangelizáciou na tých sociálnych sieťach?
No, myslím si, že najväčšou prekážkou sme paradoxne my sami. Hej, lebo ako som hovoril, že pred časom som si nevedel predstaviť, že tu budem sedieť, takisto som si nevedel predstaviť, že budem točiť práve takéto videá. Hej. Možno ešte som si vedel kdesi, keďže tak ako ty a ja veľmi rád rozprávam, že som si vedel predstaviť, že budem točiť nejaké že evangelizačné videá. Vieš, že proste nejaké slovo, myšlienka, kázeň, hej, a tak ďalej a s týmto sa zdieľať. Ale ak by si mi povedal, že sa budem že obliekať za babku starú alebo brať nejaké klobúky a skrývať sa pod stôl, aby som proste znázornil, že klopať sa nemá a ja neviem čo všetko, tak by som tomu absolútne neveril. Hej. A toto je niečo, že ja som bol toho prekážkou. Hej, ja sám. Aj keď som cítil, že Boh má možno do niečoho takého vola.
Zaujímavá vás taká spätná väzba z takých dvoch rovín. Jednak je, že ľudia z tvojej farnosti, že jak na to reagujú a ako potom na to reagujú takí ľudia, že na sociálnych sieťach, možno v nejakých komentároch alebo v nejakej spätnej väzbe, ktorá sa k tebe dostáva.
Tak ja by som za tých ľudí povedal, teda mojich veriacich, že oni, keďže nie sme veľká farnosť, ani nie sme veľmi známa, teda chcem pozdraviť všetkých Staškovčanov a filiálne obce, tak oni sú veľmi radi, keďže mnohí ich známi ich stretávajú a sa pýtajú, že to vy, akého máte kňaza, ne? Že dáva také videá a minule som bol kázať na jednej odpustovej slavnosti a jedna taká staršia babka v prednej lavici s chustkou na hlave kričala, to ten TikToker. Hej? A to som paradoxne ešte tedy nemal TikTok a ona bola takým impulzom pre mňa, že možno cez ňu mi Boh hovorí, že sa to video, hej, že dostalo práve k nej a že si to tak kdesi spojila, že možno to je akože možno ďalšou cestou, ako rozvinúť ten Instagram. A paradoxne, mnoho ľudí, ktorých stretávam, aj starších ľudí, sa dozvedá o tom videu na základe toho, a o tých videách na základe toho, že im ich vnúčky a vnúci ukážu. Uh-huh. Hej? A že toto je pre mňa akože veľmi silné, že aj tie babky sú šťastné, že príde vnúk a povie, aha, babi, na Instagrame konečne niečo normálne. Hej, že ako keby taká spätná väzba a možno aj pre tú staršiu generáciu, že možno že netreba na to pozerať, teda na ten Instagram a na sociálne siete cez nejaký taký, cez prsty, ale že aj na týchto sociálnych sieťach môžu byť dobré veci, ak sme na nich zameraní, ak to chceme vyhľadávať, ako aj vo všetkom inom v živote.
Stalo sa ti, že sa niekto napríklad urazil, lebo niektoré videá sú naozaj také, že odvážne, spomínal si vlastne, že si imitoval nejakú babku a nejakú možno tradíciu, kde si chcel poukážiť možno na nejaký živý vzťah s Bohom v opozite s nejakým folklórom a tak ďalej.
Áno, áno, tak určite, akože sú to videá kontrolované. kontroverzné a môjim cieľom je aj vyvolať nejakú reakciu, hej, že ja to znášam veľmi dobre, teda ja mám veľmi rád spätnú väzbu a moja manželka, teda ona to neznáša veľmi dobre, lebo ona je veľmi citlivá na mňa, hej, že si pamätám jedno video som mal také, že kde som stal pred chladničkou a som tak kýval s klobásou a že čo môže jesť kňaz v piatok, hej, a že som vytiahol klobásu z chladničky a som odložil a vytiahol sír a potom bolo tam taký komentár, hej, že hej, tebe tak veríme, ty s tou prasacou hlavou, hej, a si hovorím, že no je mine, že konečne si takto všimol, že som pribral, hej, a jednoducho moju manželku to zasiahlo a mňa to rozosmialo, hej, že proste ona chcela hneď tam písať a ja ako keby som v tom nastavený taký, že ani proste nechod na tú sociálnu sieť, ak nevieš prijať nejakú takú, že kritiku alebo hejt, hej, že niekedy ten hejt je skutočne konštruktívny, ale niekedy je to skutočne len výplod usera 3, 2, 4.
Jasné. Rozhodoval si sa nejakým spôsobom, že na ktorú tú sociálnu sieť ísť, či na všetky, možno či to budeš stíhať, lebo však naozaj dajú sa robiť YouTube Shorts, dá sa robiť TikTok, dá sa robiť Instagram, dá sa robiť Facebook, neviem čo ešte ďalšie existuje. Riešil si aj toto nejakým spôsobom, akože takú kvázi technickú stránku?
Áno, veľmi nie, keďže ako keby, že pôvodné video na Instagrame bola ako keby len taká skúška. Vieš, že to bol taký výstrel, že chcel som teda dať nejaké to meno tomu, aby to bolo odlišené od môjho možno profilu, ktorý mám svoj vlastný na Instagrame. A tak som dlho rozmýšľal, že či dať proste nejaký anglický názov alebo nejaký pseudonym slovenský a tak. A nakoniec sa to vyprofiloval, že East Priest. Mal som ešte, že Mr. Priest, že pán farár, hej, akože a.k.a. Mr. Beast.
Oh,
hej,
áno,
že
čo, okay, jasné,
že
dobre.
By to malo tam na jeho týchto followerov možno nejaký tento záber.
Áno.
A potom si hovorím, že ale toto je mne vlastne, hej, že byť akože východný kňaz, keďže my grécko-katolíci sme východného obradu, práve aj kvôli tomu môžeme mať manželky a deti a tak legálnou cestou. A jednoducho, keď sa vyprofiloval ten názov, potom som čakal, že za nejakou fotkou mám jedného bratranca, ktorý trošku robí grafiku, tak som mu poslal fotku, nech pošle nejakú. No a keď sme pridali fotku a manželka mi hovorí, no a čo, pridali sme fotku, máme názov a nedáme video. A hovorím, že no to dobre, tá natočme. A sme išli natočiť na verandu fary. A to bol ten paradox, že ja som to tak bral, že idem vyskúšať, že či to vôbec funguje, hej, že či sa to Reelsko zobrazí, lebo tam bola že nula followerov. A sme natočili to prvé video, že kde, hej, bratia, sestry, chcem vás privítať tu na mojom Instagramovom profile, hej, že som grécko-katolícky kňaz a chcem evangelizovať spôsobom 21. storočia. Hej. A keď som toto povedal, začala zbíjačka zbíjať. Hej, a hovorím, že no, trápas prvé video, nie, že toto, že vystrihneme a že manželka, a že nechajme, že bude sranda. A cez to prvé video Ivan prišiel nejakých 3500 followerov.
Wow.
Ako keby, že dal som to prvé video a už som, že nevedel cúvnuť. Hej, že proste, ešte si pamätám, že keď som písal, keďže mám aj teda brata kňaza, aj dvoch švágrov, teda manželka má toho jedného brata, môjho spolužiaka, a takisto ešte staršieho brata má kňaza, tak sme písali spolu, že ako to oni vnímajú a hovorím, že ja to vnímam tak, že proste, že keď sa vôbec dostanem, že na nejakých 500, že tá prvá tisícka, že aj všetci hovoria, že to najťažšie sa dostáva a potom na druhý deň mi vlastne ten môj spolužiak, najlepší, teda brat mojej manželky, písal, že no, si hovoril, že prvá tisícka najťažšie, hej, a ako keby, že na druhý deň, vieš.
Wow.
Takže to bolo, že pre mňa ako keby takým potvrdením toho, že to nie je len možno kdesi mojou túžbou, ale že skutočne je to niečím, do čoho ma Boh volá.
Ako to vnímaš? Myslím si, že je úplne v poriadku povedať, že to rastie na popularite, že ty rastieš na popularite. Viem, že možno mnoho mladých ľudí, nejaká taká pomyselná ich identita často stojí na nejakých lajkoch, na nejakej pozornosti, na tom, či si ma niekto všimne, či mi niekto odpíše na komentár. Ako to máš ty? Určuje to nejakým spôsobom tvoju hodnotu, alebo to vnímaš presne tak, ako si hovoril pred chvíľkou, že nech je to na Božiu slávu, nech si to Pán použije a ja som len nehodný služobník, skončím s tým zajtra, keď mi povie. Ako to vnímaš?
Áno, no myslím si, že ak by som povedal, že úplne, že k tomu pristupujem laxne, teda že ležerne, tak by som klamal, pretože každý, kto robí proste tak, ako aj ty robíš tie flashbacky, tak ti záleží na tom, aby to bolo, že podľa Božieho plánu, na jeho slávu, ale zároveň sa to snažíš urobiť čo najlepšie. Hej, aby to malo proste nejakú odozvu, aby to tú cieľovú skupinu vôbec zasiahlo, aby to malo spĺňať ten zmysel, ktorý chceš, aby to spĺňalo a ktorý Boh chce, aby to spĺňalo. A podobné to mám vlastne aj ja, hej, v tomto nastavení, že zasa nesledujem tých followerov, že ako to rastie extrémne, ale napríklad sledujem, že videnia videa, keďže my sme v takej fáze, že nie sme ani zďaleka, ani takí odborníci ako vy, ani proste, ani že na 10%, a jednoducho sami sa učíme na svojich chybách, hej, že teraz som robil pred chvíľou také adventné zamyslenie, alebo filipovské, keďže my máme v tomto vianočnom čase filipovku, to je také dlhšie postné obdobie a je tam ako keby 6 nediel, tak som si povedal, že urobím 6 nedelných videí a pamätám si, že prvé malo obrovský úspech, keďže som začal tak pútavo v skúškach, hej, a začal teda skúškový čas pre všetkých študentov na vysokých školách a tak ďalej a malo to dosť dobrý výtlak. A potom to ďalšie video som urobil štýlom takým, že tú hlavnú myšlienku som dal kdesi až tej polovici. Hej? A zistil som, že jednoducho to ďalšie video, aj keď sa mi páčilo viac, tak nemalo ten výtlak práve kvôli tomu, že som to technicky neurobil správne. Hej? A toto je niečo, čo nás proste Boh povoláva k tej takej aj ľudskej múdrosti, aby sme spolupracovali s tou jeho múdrosťou v tých veciach, ktoré máme robiť.
Miro, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do Flashbacku, my sme naplnili náš čas. Chápeš? Ja by som sa kľudne rozprával s tebou ďalej, ale možno, že dáme nejaký part 2. Vôbec to nevylučujem, v každom prípade my ti žehnáme a modlíme sa naozaj a úprimne, aby rastli tí ľudia, ktorí budú zasiahnutí evanjeliom a dobrou správou o Ježišovi Kristovi aj skrze tvoje sociálne siete a tvoj profil. Milí diváci, milí poslucháči, v projekte God Zone a v tejto službe, ktorú robíme, sme naozaj svedkami toho, ako Boh mení ľudské životy. A my vás chceme touto cestou poprosiť, pomôžte nám priviesť ešte viac ľudí k Ježišovi. Urobiť tak môžete úplne prakticky a to tak, že sa stanete pravidelným finančným podporovateľom tohto diela, ktoré robíme na Slovensku aj v Českej republike. Naozaj potrebujeme vašu pomoc. Urobiť tak môžete na webovej stránke podpora.godzone.sk, kde sa nielen môžete dozvedieť viac, ale kde môžete aj prispieť. A my vám ďakujeme za každý jeden dar. Miro, ešte raz ďakujeme, že si prišiel a tešíme sa na ďalšie flashbacky, ktoré sú pred nami. Ahojte. We'll be right back.